Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević, a moj gost u današnjem klubu 2, pa ajde da kažem tako, dakle, to je čovjek koji je u posljednjih desetak dana možda najprisutniji u medijima ovdje kod nas. E sad, da ne biste pomislili da je to Aleksandar Vučić, odmah ću reći, to je Tafil Musović. Dobar dan, Tafil.
Dobar dan.
To je stvar koja je vrlo zanimljiva. Postoji šala jedna beogradska ili ovdje kod nas, kaže se za nekoga kad ga ima veoma u medijima, kaže se peglu, ako uključim ti ćeš se pojaviti. Zbilja, ova izložba koja je otvorena pre 15 dana u galeriji Haos u Beogradu, izložba koja nema naslov ili ona je bez naziva, ali se zna da je izložba radova koji se nalaze u mapi A2013. E sad, za ljude koji znaju nešto o Tafilu Musoviću, znaće, pre svega mapa, znači da je to zbirka umetničkih radova, crteža koja je na jednom mestu. Ono A znači Amsterdam, a 2013. znači da su ti radovi nastali 2013. godine. I u galeriji Haos Tafil Musović je pre, dakle, tih 15 dana otvorio izložbu koja po svoj prilici ili sudeći po ovom odazivu medija privlači izuzetnu pažnju. E sad, Tafile, pre svega još jednom dobar dan. Reci, da kažem i to, dakle, nas dvojica smo toliko dugo prijatelji da se neću truditi da mu se obraćam sa vi. Tafile, je li znači nešto tebi to što su mediji toliko pažnje posvetili tvojoj izložbi? Da li ti to znači nešto u smislu kvaliteta, odnosno tvog odnosa prema izložbi? Da li misliš da je time rečeno da je izložba dobra?
Pa ja ne bi baš znao precizno to da odgovorim na takvo pitanje, ali ono što bi mogao da pretpostavim da je to neka vrsta odjeka nekih mojih ranijih izložbi, naročito od moje retrospektive pa do danas.
Ta retrospektiva je bila u Cvjeti Zuzorić, Zgusnuto sećanje se zvala.
Da. I ja mislim da na neki način to je možda bi se moglo nazvati da te ljude koji su upoznali moj rad, da ih ja nisam razočarao ni sa jednom, svaka nova izložba nije bila nešto što ih razočarava ili ne znam u tom nekom pravcu, nego je upravo govorila i o nekoj zgusnutosti još uvek u mom radu.
E sad, dakle, da spomenemo taj Amsterdam, već smo ga jednom spomenuli, dakle, ima više od četvrt veka kako ti zapravo živiš u Amsterdamu, međutim, ostao si i dalje beogradski slikar. U smislu, kad god se pojaviš u Beogradu, posljednjih nekoliko godina to nije baš tako retko, tada doneseš sobom radove najnovije, kao i ovaj put crteže i tako dalje, ili nešto prirediš u Beogradu, dakle, pa otprilike od te izložbe Zgusnuto sećanje u paviljonu Cvjeta Zuzorić, svake godine si imao bar po jednu izložbu.
Pa otprilike.
Prošle godine, da, je bila vrlo dobro ocenjena izložba, ušla je čak među najboljih 10 izložbi po mišljenju žirija za Politikinu nagradu, izložba Stanje raja u Kulturnom centru Beograda. I tu je bila jedna zanimljivost na toj izložbi. Ti si, osim slika koje su bile dominantno izložene na toj izložbi, slika u smislu, dakle, radova na platnu i tako dalje, izložio si nekoliko crteža. Činilo se, pošto smo zajedno nešto razgovarali uoči same izložbe i tako dalje, činilo se da možda ti crteži neće dobro stajati tu uz te slike, međutim pokazalo se da si ti imao jako dobar špurius, što bi se reklo, dobar osjećaj i te slike, odnosno crteži, su se dobro uklopili sa slikama, a ja bih rekao da ova izložba u Haosu sada kao da nastavlja to nešto što si naznačio u Kulturnom centru Beograda sa tih nekoliko crteža. Dakle, kao da su se rascvetali ti crteži i sad se pokazuju u Galeriji Haos. Je li ti to bila namera?
Ja mislim da si ti dobro primetio da su ona bila nekakva inicijalna kapisla da se napravi skroz jedna serija potpuno novih crteža koji su u stvari bez naslova. To su onako nastali, kako bi rekao, sporadično, ja sedim i radim, pa onda napravim jedan, pa napravim drugi, ali su uvek izlazili, više je bilo nekakvog ispitivanja nekih materijala i tako dalje, ali pošto ja uvek sam figurativan umetnik, onda su joj dolazio do izražaja i neki moji, pa da te nazovem tako, neki sadržaj. I onda to što si ti primetio da to izašlo, ali također ja mislim da je to bila i reakcija na one crteže iz 2010. godine koji su bili pomalo ukrućeni, pomalo sa tim nekakvim
u grafičkom koliziju.
Da, u kome sam ja mislim anticipirao dolazak jedne druge garniture na vlast, tako da na neki način na ovim crtežima je došlo do nekog oslobođenja od takvog crtanja, ali su mi jako mnogo značili ti crteži, de facto na nekim delovima se pokazivala ta sloboda, a na ovim malim crtežima ta neki intimni format gde sam ja mogao to skoro sve rukama da radim, to mi je veliko zadovoljstvo pružilo.
Da. Mada se teško može govoriti o klasičnom crtežu kada govorimo o tvojim crtežima, jer tu ima intervencija pre svega bojom i jedan zanimljiv gest imaš vrlo često na kraju rada na nekom od crteža, to je otreseš četku ili dopustiš da nekoliko kapljica boje završi ono što si do tada radio. Dakle, to je kao neka vrsta performansa koji se ne vidi kao performans, ali vidi se u završnom činu.
Pa ja, to vrlo je zanimljivo da Francis Bacon je vrlo smatrao značajnim te slučajnosti i upravo njegova adoracija za Dišana je bila upravo na tim praćenjima tih momenata koje ne možemo da kontrolišemo. I ja mislim da upravo iz te škole dolazim i ja, pogotovo što ja u stvari izlazim na neki način iz nadrealizma, isto otprilike kao i Bacon koji je u stvari počeo, želao da bude nadrealista dok ovi nisu rekli da on nije nikakav nadrealista. Ja mislim da u tom smislu i ja nisam to, upravo zato što taj gest koji imam, taj ekspresionistički gest, to sprečava tu vrstu nadrealizma koji pokazuju neki umetnici. Jer kada ti govoriš o tim istresenjima četke, ono dolazi iz tog miljeja, iz nadrealističkog miljeja. Da. A onda su ovi apstraktni ekspresionisti sa Pollockom i tako dalje, to dalje produbili.
Jesi bio u prilici nekada, kad je umro Francis Bacon?
92.
Dakle, jesi bio u prilici nekada ga direktno vidiš, da se upoznaš? Da?
Ne, nisam. Ja mislim, ne verujem da bi ikad prišao, jer je on bio nezgodan tip i drugo, možda očekuješ bilo šta.
Da. Mislim da bi bilo zgodno da malo porazgovaramo o tome što se često spominjalo, baš u vezi sa izložbom u Galeriji Haos, a to je tvoj dijalog sa, evo, pre svega Francisom Baconom. Možemo da spomenemo i Maxa Beckmana tu, ja bih ga čak na prvom mestu spomenuo, pa Edvarda Munka, pa
sigurno,
dakle,
sigurno.
I neke druge i tako dalje važne slikare, možda ćemo doći i do njih, ali dakle, zanima me šta znači taj tvoj dijalog sa njima, odnosno je li to dobra reč kad se kaže on je u dijalogu sa Francisom Baconom, šta to treba da znači?
Ja više volim to dijalog ima taj neki malo intelektualistički pristup, da ja nešto diskuzivno s njima nešto govorim, ali ne, ja mislim da za mene je bilo, ja kad se setim mog rada na akademiji i recimo ti tadašnji profesori su imali sumnju moj slikarski moje slikarsko umeće, ali ta sumnja je dolazila upravo zato što se ja nisam uklapao u tu njihovu viziju kako umetnik nastaje, zato što sam se uvek bavio ispitivanjem govora drugih slikara koji su mi se dopadali. Znači, bio tu Velázquez, pa je bio Manet, pa Goya, pa... Znači, ja sam polako tu vrstu Soutine, Munch, znači, ja sam tu liniju ispitivao da bi konačno shvatio da ja pripadam toj porodici slikara. E sad, u toj porodici slikara koju sam sad napomenuo je zadnji po mom mišljenju je Francis Bacon i kao slikar i kao umetnik sa jednom vizijom. Ja recimo apstraktni ekspresionizam smatram da su to bili Baconovi šegrti koji su radili za njega da bi on sve ovako pokupio u svoj izraz. Pa kad bi analizirali recimo izraz Bacona, vidjet ćemo da površine pozadi su vrlo često po nekoj taktilnosti mogu da liče na Mark Rothka ili pak Barneta Newmana, to sam hteo da kažem. A u isto vreme taj ekspresionizam, on je u stvari tu figuru ponovo upotrebljavajući fotografiju precizirao, dao joj neku, u nekom prostoru gde je došlo do neke poetike koja bi se mogla nazivati egzistencijalističkom. Apstraktni ekspresionisti su u stvari nestali u tom nekom gestu koji je bio...
Ja se sa tobom ne bih složio, ali nećemo sad ulaziti u tu vrstu rasprave i tako dalje. Pre svega, dakle, vezao bih sve to za Andrea Massona, koji je bio čovjek iz nadrealizma, koji je preselio nadrealizam u Ameriku i tako dalje. I taj američki deo tog istog eksperimenta je, čini mi se, nešto što je vrlo zanimljivo i značajno. I ja mislim da bi ti tome pripadao da si 50. godina bio u mogućnosti da budeš aktivan slikar.
Da.
Tada je bila velika opasnost od nuklearne kataklizme Amerika pre svega, ne toliko u Rusiji, ne toliko mi. Bojali smo se toga
Ta
skoba je bila veoma prisutna.
Da, ali ja bih hteo da te podsjetim samo da apstraktni ekspresionizam je bio finansiran od CIA. To nije sada neka teorija zavere. To su The Independent, The Guardian, NRC u Holandiji su pisali o tome.
Ajde samo reci mi, pa nije valjda da padaš na te priče. Da,
znači, ne, to su činjenice.
Zna se recimo da su tvrđave B-17 ili B-52 dovozile slike Rauschenberga na Venecijansko bijenale 66. 7. ne znam kad je to bilo, kad će on dobiti tamo. Dakle, pa to znači da je država stajala iza toga, ali to ne znači zapravo...
Ne, ovdje ne. Ovdje se tačno zna, to možeš proveriti, tačno se zna da je CIA, to je bio nekakav rat koji su oni hteli da dominiraju estetikom koja bi porazila sovjetski, znači taj socrealizam koji se pojavljivo de facto u njihovom slikarstvu, Ben Shan i neki drugi slikar.
Na kraju pop art je neka vrsta socrealizma.
Pop art...
Izuzeo,
ne izuzeo, ja bi ga ipak nazvao vulgarnim nadrealizmom. Jer ja mislim da ta neka duhovitost izlazi iz nadrealizma, a da je upravo američkim, kako bi rekao, nekom američkom ograničenošću, kulturnom ograničenošću, pretvorila se u to što se zove pop art. Mislim, ja lično ne vidim tu nekog umetnika koji bi mene inspirisao.
Ja ću pročitati...
Izvini što ja...
Ma ne, ništa, mislim, ne moramo se da kako slagati do kraja, ali vrlo mi je drago da možemo o ovome da diskutujemo, ali ću sad pročitati dva zapisa sa Zidova galerije, Galerije Haus. Ti si odabrao, pretpostavljam, te citate. Jedan je Chestertonov i on glasi: ludi ljudi su oni koji su sve izgubili osim razuma. Drugi citat je vezan za Vistana Huodna, meni jako dragog pesnika. To je obraćanje Alonsa Ferdinandu, to je poema koju je on posvetio Šekspirovoj buri i kaže se ovako: ako ne uspeš da zadržiš svoje carstvo i kao tvoj otac dođeš tamo gde se smisao optužuje, a osjećaj ismeva, veruj svome bolu. Ova dva citata, osim što su po sebi vredni citati, kako da ne? Da.
Onaj prvi nije moj. Ja sam zamolio Borku da to
ona
skloni,
sama
ali ona to kaže da ne može da skloni. Mm-hmm. Da je nešto...
Ostalo od prethodne izložbe?
To nema veze sa.
A dobro, a ovaj drugi svakako ima.
Ovaj sam ja postavio.
Da. Evo, dakle, šta je pitanje? Osim, znači, samog citata, to su 4 stiha Vistanahju Odna iz ogromne poeme. Mislim da čak i postoji snimak gde Vistanahju Odna govori sam tu svoju poemu, što bi bilo vrlo interesantno. Da sam sad poneo, to smo mogli delimično čuti. Ali, dakle, govori o tebi kao o osobi koja je... Evo, ti si pobrojao umetnike kojima pripadaš ili u kojem krugu si i ti. To su sve ukleti slikari. To su sve ukleti slikari koji su na kraju ostajali sami. Dakle, je li to tvoja pozicija? Je li to pozicija na kraju krajeva na koju si navikao? Dakle, jesi li ti sam?
Ja mislim da da.
I kako se, je li moguće biti sam? Evo sad, spomenuli smo na početku, mediji su te okružili sa svih strana. Ti tu vrlo dobro funkcionišeš. Nisi zakazao nigde.
Ja sam socijalno biće.
E, ali šta znači biti sam? Šta znači biti u gardu u odnosu na svet?
Ja nisam u gardu, ali ono što sam ja izabrao je na neki način, kako bi rekao, to nije ja ovde postojim, recimo evo reći ću koja je pozicija meni ovde. Znači, kod ovih da nazovem tako tradicionalista, ja spadam u pomodne slikare. A kod ovih koji smatraju sebe modernim ili savremenim, smatraju me konzervativnim. Znači, taj moj srednji put gde ja ubiram sa obe strane stvari po sebi verovatno nije toliko uzbudljiv na taj način. U Holandiji to je isto bio slučaj gde na jednoj strani postoje te galerije koje drže, ne znam šta, te komercijalne stvari, ali nijedna galerija, bila je jedna ozbiljna galerija s kojom sam sarađivo, ali ostale galerije su bile prolazne, onako, mislim, imaju dobre pa loše slikare, pa dobre i tako dalje, ali moj rad u principu nikako se nije uklapao ni u komercijalne, ni u one modernističke i tako dalje. Zato što uvek postoji ta neka čvrsta veza sa tradicijom. Ali kad kažem čvrsta veza sa tradicijom, ona se sastoji upravo u korišćenju materijala. Znači, meni dolazi neki holandski galerista koji je vrlo poznat i kaže mi, zašto ti slikaš lepe slike? Mm-hmm. Pa, jelako, kako je to pitanje? Pa, pretpostavljam da ishodište umetnosti je u lepoti, a ne da ja sad slikam protiv sebe, pravim bad painting zato što je to moda. Ne, ja pravim ovo što
ja nisam siguran da bih razumeo njegovo pitanje, odnosno nisam siguran sada kad ga ti ponavljaš na šta je čovjek mislio, šta mu znači.
Pa zato što je bad painting tada bio u igri.
U tom smislu, da.
Znači, a ti sad nemaš pravo de facto kao neko ko je došao u nekakvu civilizaciju, ali ja treba da napomenem jednu stvar koju mi, ja mislim, zaboravljamo. Evropska civilizacija je isto kao i piramide u Egiptu. Ti ljudi koji žive pored egipatskih piramida nisu ljudi iz tog doba. To su sasvim neki drugi ljudi. Tu umetnost koju mi konzumiramo, ljudi koji
su neki drugi ljudi,
potpuno drugi ljudi koji su vlasnici te, ali nisu više tvorci toga. I te odjeke koje mi vidimo, to nisu to isti ljudi. To je potpuno neki drugi svet. Znači, to nije svet Rembrandta ili Mondriana ili Van Goga. To je potpuno neki drugi svet koji potpuno drugačije misli i tako dalje. Znači, ali ti dođeš sa verovanjem da ipak to umetnost.
Da. E sad mi moraš ovo reći, dakle, u redu, drugi svet, svet i u Grčkoj je drugačiji nego što su bili Grci u vreme Partenona i tako dalje. Dakle, je li to znači da su to gori ljudi, da su to loši ljudi u odnosu na one prethodne? Bojim se da je tu moguće napraviti veliku grešku. Ako se uzima za reper ono što je velika umetnost prošlosti, onda zaista nikada nismo njoj dorasli. Ali mi možda tačno i ne znamo sada šta će se iz današnjeg vremena smatrati velikim za koju godinu.
Pa ja mislim da ne mora da stvar bude velika kao piramida pa da bi shvatili da je velika.
Svakako nisam mislio na
dobro, ali
za
reći ću ti da radi se o tome da mi danas sva vremena su puna gluposti. Sve, svaki vek. Ali ponekada, kao što je ovaj i 20. vek, naprosto se preliva glupost. To prelivanje gluposti teško je kada, upravo to je smisao tog citata pesme, kada se smisao i iskrenost ismeljavaju. Znači, danas mi to imamo. Upravo onda se vratiš svome bolu.
Da. Ajde mi samo reći ovako, kakav je tvoj odnos prema recimo Banksiju ili prema Damienu Hirstu recimo?
To me uopšte ne dodiruje. Aha. Ta vrsta komercijalnosti, ta vrsta pravljenja imena iz anonimnog praviti svoju, u stvari reklama, anonimnost je reklama da bi se napravilo ime. Mislim, mene to ne zanima. Ja lično, kada bi stvarno mogao, pa ja bi samo pravio, ja bi pravio moje radove samo da poklanjam ljudima, kada bi mogao da živim, dragim ljudima kome se sviđa da mu poklanjam. Da. Mene ne bi drugačije zanimalo.
Dobro, to ti verujem. Jako uskoro će doći taj trenutak kada će skidati ove crteže iz Galerije Haos i to držim da je za svakog umetnika ili svakog osetljivog čoveka trenutak koji nije lak. To kada treba pokupiti, to se obično radi u tišini, tada više publike nema tu medija, tu si tada sam sa tim svojim radovima i tu se veoma često mogu postaviti pitanja o smislu i toga što si uradio i što si pokazao i kome si to pokazao i koji su ti ljudi koji su bili u toj galeriji, ti to ne možeš da kontrolišeš.
Ne.
Kada dođeš četvrt veka, pošto si proveo, odnosno otišao za Amsterdam, kad se vratiš u Beograd, to je grad u kojem ima puno ljudi koji te vole, ali ima i onih drugih. Ima puno ljudi koje ti voliš i koje poznaješ, koje ceniš, ali ima i onih drugih. Dakle, kako izgledaju ti povraci tvoji?
Pa, kako bih rekao, ja mislim nešto što mi se desilo je možda nekakav pojava nekakvih drugačijih ljudi s kojima se družim, broj jedan.
Sada.
Broj dva, ja sam konačno, ne potpuno, ali sam konačno uspeo da se ne družim više s ljudima koji imaju predrasude u bilo kom smislu prema meni. Znači, družim se isključivo sa ljudima s kojim mogu da budem otvoren i u kome mi možemo da kažemo sve što možemo da kažemo uz poštovanje jedan drugog. Bez, znači, predrasuda. Znači, to sam ipak donekle uspio.
Nemaš da ovde ono što si u jednom intervju, a nastojao sam neke od tih tvojih brojnih intervjua da pročitam, nisam uspio sve, pa si ovu sintagmu izbacio, represivna tolerancija, nju si otkrio u Amsterdamu. E, to je dve tačke. Neće ljudi da uđu u diskusiju sa tobom, nego se okrenu i odu.
Da.
To je polite, to je pristojno prilično. Dakle, ne ulaze u svađu, u raspravu, čuju te, okrenu se i odu. Je li došlo, je li ima
polite
toga kod nas?
Da li je to polite? Ja ne znam da li je to polite. Ja smatram da ako neko iznese, recimo, pre jedno mesec dana ili dva, pišu mi neki umetnik koji je nešto stariji od mene, pa mi je počeo da priča neku priču o nekom stanju umetnosti ovde i tako dalje. Međutim, ja znam tog umetnika i od ranije.
I ne možeš da mu veruješ zbog toga.
Pa, zato što ne, on i dalje priča istu priču s tim što je sad sam i ja postao deo tog klana. Ja mu ništa nisam rekao. Ja sam ga sam slušao. Hoću kažem, ja nisam mu ništa rekao, saslušao sam, ali nisam okrenuo leđa, ali ne bi ulazio s njim u diskusiju. Međutim, tamo se radi o tome da ti ljudi čak i ne poznaju me. Znači, ne poznaju me. Znači, počnemo da pričamo, on a priori kao Holanđanin smatra da može da bude u pravu. Ili da a priori dođe i mene pita, kaže, kakva ti je to glupova crvena košulja? Mislim, Hoću kažem, to je ta tolerancija. O čemu, odakle tebi pravo da meni govoriš o mojoj crvenoj košulji?
Da, da, da. Ali ima nešto, recimo sad, ne želim da amnestiram od odgovornosti te brojne građane
sigurno,
koji
sigurno
su nešto uradili sa komunikacijom sa drugim ljudima, što nije dobro. Ali ovdje se često meni pojavljuju, dakle, nekad neko postavi tako teško, tako opšte pitanje u običnom, trivialnom susretu, razgovoru, pa, da zaista imaš potrebu da začutiš, da kažeš to je toliko duga priča,
pa, sigurno,
ja ne mogu ulaziti sad
pa,
u to.
Dakle, ne, to ja razumem, da. Ali to se dešava na nekakvim mestima gdje se može razgovarati, to nije
da
ampasano onako u prolazu ga pitam ili mu kažem neku veliku misao. Ne, nego hoću kažem, radi se, to je ta represija, znači sedim sa ljudima, oni pričaju o Srbiji, ja sedim sa njima. Misliš da su se obratili mene da pitaju šta ja mislim? Pretpostavljam da ja najbolje znam to. Ne, oni misle da oni to bolje znaju.
Da.
I, ali ja onda čutim, mislim nemam nikakvu, a ja bi kad bi bio, recimo jednom mi se desilo da moja ćerka pošto ona postala pravoslavna, pa smo bili u gostima kod mog tasta i onda on mene pita nešto o pravoslavlju. Ja sam rekao, zašto pitaš mene, pitaj moju ćerku, ona je pravoslavna. Mislim, hoću kažem, tu mora da se zna onaj ko je pravoslavan. Zašto bi ja govorio o nečemu kad je neko vernik?
Da.
Ne govori taj koji veruje. On bolje zna nego ja. Osjetljivije može to da objasni.
Dobro, sad pazi, religija je antropološka kategorija.
Ali tako također o Srbiji se može govoriti, znači ja te probleme u Srbiji poznajem. Pogotovo ja ne razumem da neko čak nema potrebu da me pita šta ja mislim o tome što oni govore.
Da.
Mislim,
da.
Ništa.
Razumem. Evo, još sam neke stvari izvukao iz tvojih intervjua. Pre svega sa jedne od slika Noli me tangere, dakle, sa jednog crteža. To je možda jedini zapis na ovim crtežima ovdje, mada često se koristiš zapisima. A evo iz intervjua. U svojim crtežima ostavljam svoje greške. Ja grešim i svoje greške ispravljam. I te greške me čine čovekom, a samim tim i boljim umetnikom. To je jedan citat koji držim da je zgodan. Čovek pokazuje permanentno zlo. To je zanimljivo.
Pa evo, u tom intervju, ako pogledaš intervju u e-novinama, kažem da čovek je to, uvek na gubitku. Ali ja ne kažem to što kažem Meša Selimović, ali ja kažem da čovek je uvek na gubitku upravo zato što neka dijalektika u pitanju, a drugo, on stalno seče granu na kojoj sedi. Mislim, svakim danom je sve tanja.
Pa misliš da tu ima nekakve nade? Mislim, kako ti vidiš budućnost čovjeku?
Pa ja mislim da problem čovjeka ovako, kako bi rekao, da uprostimo, problem čovjeka je njegovo rođenje i njegova smrt i on to nije razrešio. On pokušao u svemu da nađe smisao, ali smisao ne postoji.
Da, i treba polako se navikavati na život bez smisla.
Pa, bez smisla, ali to ne znači, kao kad bi rekao da je sloboda življenje bez smisla. Ne, i taj besmisao ima jednu svoju, kako bi ti rekao, neku disciplinu u kojoj ti u tom besmislu možeš da živiš stvarajući nekakav mikro smisao.
Da. Kažeš, svaki put mislim da nije to to. Osjećam da mi je tajna izmakla i nisam zadovoljan. Uvek imam utisak da mi je nešto promaklo. Ovo mi je vrlo drag citat iz jednog tvog intervjua. Dakle, to mislim da je čak opšte mesto svih ljudi koji, dakle, nešto ozbiljno rade u životu. Nikad stvar nije dovedena do kraja, nikad nije čovjek zadovoljan onim što je uradio i tako dalje. Daj reci nešto malo o tom nezadovoljstvu.
Jedan od razloga zašto ja u našoj maloj kolekciji nekih filmova imam Rubljova je upravo pravljenje zvona. Kada dečak čuje zvuk zvona i on počinje da plače, da rida i kaže da otac njemu nije otkrio tajnu i da to nije to. I to sam prepoznao uvek od sebe. Ja imam samo osjećanje dok radim. i osjećanje da tu ne mogu ništa, ali to, ali posle recimo godinu dana kad ja pogledam te radove, veliki broj radova, ja odem preko njih, tu ima crteža koje sam ja preko starih crteža radio. Ali hoću kažem, to nezadovoljstvo je neka vrsta, nije to kod mene perfekcionizam, nego ja sve smatram, gde ja to podvaljujem sebi? Zašto ta podvala? Negde ja podvaljujem sebi, negde se ulagujem sebi. Nešto, tu nešto neštima. I ja tražim tu vrstu potpune, kako bih rekao, neke slobode gde sebe, moj ego ili ne znam kako da ga nazovem, ne uljuljkujem ja veliki ili ja ovaj ili onaj, nego upravo to da radim, da to jedino to zadovoljstvo da mi ostane, ali ono nestane i onda sam opet tražim potvrdu.
E sad, to nezadovoljstvo tvoje, ono je produkovalo nešto sa čim se duboko ne slažem, pre svega zato što sam istoričar umetnosti po struci, pa mislim da u odnosu na nešto što je istorija, ne sme čovek da uradi ništa da je ispravi. Ti si bio vrlo važan slikar 80-ih godina, mislim važan si i sada, nego sad govorimo o jednoj specifičnoj stvari. Dakle, 80-ih godina kad se ovde kod nas pojavila nova slika. I tebe ubrajaju u umetnike takozvane nove slike. Dakle, to je nastupilo posle decenije u kojoj je konceptualizam dominirao. Voleo bih na kraju da mi nešto kažeš i o tvom izletu u konceptualizam. E, ali si ti u međuvremenu došao do zaključka da te slike koje si radio 80-ih godina i izlagao ih ovde, da one u nečemu ne valjaju. Ti si protiv tog sopstvenog slikarstva, ali nije to da si ti samo to rekao sebi ili zaključio o tom slikarstvu, već si krenuo da preduzimaš nešto da te slike budu uništavane. I njih je sve manje i manje. Kao istoričar umetnosti buni mi se nešto jako protiv toga, bez obzira kakve neka su najgore slike na svetu, one su istorijska činjenica, one pripadaju 80-im godinama, početku 80-ih godina, i mislim da ni umetnik ili najmanje i umetnik ima pravo da radi nešto, to je na kraju krajeva neko antidatiranje, kada izvučeš sliku koja je postojala u likovnom svetu jedne decenije, kada je izvučeš i uništiš. To je isto što je antidatiranje, kao kad bi sad iz ovog vremena vratio u tu deceniju neku sliku koja tu ne pripada. Dakle, zašto to radiš?
Pa evo da recimo pretpostavimo ovako. Da sam ja kao mlad čovek ušao u neki fašistički program, verovao u to i tako dalje. Sticajem okolnosti, bio sam mlad i tako dalje, onda sam ja to promenio i počeo polako da shvatam tu grešku. Ja smatram da prvo pred sobom moram dokazati da ja to nisam. Znači, tu promenu ja ne vidim drugačije. Ja smatram da sam ja svoj talenat, a mislim da ga imam, to je jedino što mislim da imam, naprosto uložio u pogrešnu stvar. Slikarstvo 80-ih...
Ali to treba da se vidi. Da si uložio
ja imam
svoj
pravo,
talent u pogrešnu stvar.
Ja imam pravo, naprosto ni jednu stvar koju ja napravim ne mislim da je sveta. Niti ja mislim da što se mene tiče, ja kad prodam svoj rad, znači onog trenutka kad ja stavim cenu na rad, znaš, tu prestaje svaka priča. Znači, kad ja stavim cenu na rad, ja sam stavio i cenu na svoje mišljenje. Znači, ja odustajem, taj čovek predamnom može da uništi taj rad. Ja, on ga je platio, može da ga uništi. I ne mislim... Kao što kad kupi...
Ja mislim da to pogrešno ti tumačiš. Pre svega, taj čovjek koji je kupio tvoj rad, on nema pravo na to.
Ja mislim da ima, on je kupio robu.
Pa ne, to nije roba, to nije samo roba, to je neka kulturna vrednost koja ne, ima istorijski značaj.
To je roba. Po nekom svim principima
Ajde,
ljudi
sad,
se ponašaju kao prema robi.
Sad neko kupi tu Monalizu, ima dakle, nekoliko ljudi se udruži, bogatih i tako dalje, otkupe Monalizu i unište na trgu. Pa, kao performans u redu ne bih imao ništa protiv. I na kraju krajeva Monaliza je ostala zabeležena medijski i tako dalje. Ali da li ima pravo čovjek?
Ja, veruj mi, jedino bi postavio tu gde je pitanje kako on ceni svoj rad. On je meni dao protiv uslugu za moj rad. Znači, ja sam rekao to košta 500 dinara, on mi je dao 500 dinara, tu se završava. On može da radi šta god hoće, on može da pita sebe, ja mogu da pitam, pa on ne poštuje svoj rad. Ja sam dobio za svoj rad.
Ja se apsolutno ne slažem, pa čudi me da takvo mišljenje imaš, pa postoje i ti zavodi već decenijama, zavodi za zaštitu kulturnih dobara raznih i tako dalje.
Ja ne mislim, ja iskreno rečeno, ja to radim stvarno sa totalnim posvećenošću svoj rad. Ali ja ne mislim da je to sveto. Ja smatram,
kao što
svaki dan sebi zameram ako sam nešto loše uradio, pokušavam da budem bolji. Tak, isti princip je u mom radu. I to što je bilo loše, ja pokušavam da toliko promenim da ja više ne moram da mislim o tome. Znači, kao što ja kad idem u ulicu ne mislim da ću pljunuti. Jer ne, to je završena priča. Neću baciti na nešto, neću, šta ja znam, gaziti zeleno i tako dalje, i tako dalje. Znači, neke stvari su jasne.
Znam, to si sad spojio stvari koje nisu spojive.
Ali kad se radi o mom radu, takođe, hoću da, kad ja uzmem da su to radovi gde ja mislim, tu sam potpuno ja. Potpuno onako, ali ja se stalno menjam. Prema tome, greške su moguće, ali ja ne smatram da je to što ja pravim toliko važno. Veruj mi, uopšte me ne zanima šta će istorija reći o meni.
Ma nije ni važno to šta će reći o tebi istorija, ali će istorija govoriti o našim vremenima, o 80. godinama.
Ja ne mislim da sam važan tih.
A nemaš ti pravo da donosiš odluku da isključuješ sopstvene slike iz te decenije? Nije to tvoje pravo?
Pa nije, kako bi ti rekao Radonja, nije to stvar mog nekog... Kako bi ti rekao? Ja ne znam kako to da objasnim. Ja smatram...
Ne možeš da mi objasniš nikako.
Verovatno, da vidim, bolje, da pokušavam da nađem neku analogiju.
Ajmo u te 70. Evo, da. To bih voleo da kažeš. Dakle, ti si obletao tako, da išao si u SKC, nisi pripadao konceptualistima, ti si se sve vreme, to je vreme i tvog studiranja i tako dalje, kada, kao što smo čuli na početku, nisu profesori baš bili svesni tvog talenta i tako dalje.
Ne, oni su bili svesni, ali su, ali kako bi rekao, oni su imali neka velika ograničenja.
E, ali bih voleo da mi kažeš, dakle, ti si napravio jedan mali izlet u konceptualizam. Evo, voleo bih za naše slušalce na samom kraju da ispričaš šta je to bilo. Kako je to?
Ja mislim da je to bila 81. godina.
Dobro.
Onda, upravo kada je trebalo da taj performance uradim, meni je umrla majka, a onda su, ja ne znam iz kojih razloga su mislili da ja to neću uraditi zato što mi je umrla majka, ali ja sam smatrao da ako ne uradim nešto što sam planirao, niti će to vratiti moju majku, niti će to povećati moje poštovanje i nepoštovanje majke. Ja sam to uradio. Neki ljudi su tu moj taj gest uzeli kao moju neverovatnu surovost. Mm-hmm. Međutim, ceo taj performans je bio smišljen tako, tada sam se bavio nekom birokratijom oko mog ateljeja i tako dalje. To je bilo apsurdno. I onda sam ja, misleći o tim birokratama i tako dalje, uzeo i napravio jedan sto u galeriji koji je bio, ja mislim, 14 metara dugačak i recimo jedno 5 metara širok. Tako da su mogli da prolaze, ali na visini od nekih 178 cm. Onda, pošto ja ne znam, verovatno više volim da iz nekog ofa govorim nego da budem na bini, onda sam ja zamolio glumca Laza Ristovskog, s kojim sam se tada družio, da on bude deo tog performansa i onda je, sam njega stavio na jedan deo gde je on sedeo i jeo burek i telefon koji je sve vreme zvonio i one sve papire koje sam ja morao za telje da imam, ja sam ih postavio tako na toj visini gde su mogli, posmotrači su morali da se saginju. Znači, to je to što radimo kad uđemo kod tih birokrata koji de facto kad izađu na ulicu mi ih i ne primećujemo, ali kad tamo dođemo pripremamo neki trik ili tako nešto da im se dodvorimo da nam to prođe. I sad, i onda sam to, onda na ulazu sam stavio neki papir takođe da kad ulaziš malo moraš da se sagneš da ne udariš glavom o taj papir. Tako da je to bilo i ono što je bilo vrlo zanimljivo, to je bilo krcato. Ja pretpostavljam da je to bilo i zbog Laze, kao nekog aktera koji je to izvodio, a i zbog mene. Nakon tog performansa koji je bio krcat ljudima,
dakle, krcata je galerija.
Krcata galerija napolju skroz.
Da. Lazar Istovski sedi za stolom, da, i jede burek.
Da.
Besomučno zvoni telefon.
I ponekad
telefon
pogleda po, da, nekog onako sa podaštavanjem, ovako kušište, i onda strpa jedan zalan.
A telefon
zalan
non stop zvoni, non stop, i on se ne javlja.
Ne, 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 on jede.
Papiri
on je
administrativni, samo što, da, nisu pali.
Da.
Imaš zapis filmski? To je to.
Ja mislim da postoje su neke fotografije, ali ne. Ja sam to uradio tako iz nekog hira. Ali onda su ovi svi koji su se bavili profesionalno time skočili na mene kao šta ja tu izvodim kad su oni to posvećeni životno i tako dalje, nemaju ni pet publike i tako. To je bilo vrlo smešno. Ali ja svugde gde se pojavljuje moja pamet, ja ne volim. Ja mislim da taj moj umetnički rad pokazuje moj sadržaj, ali ne moju pamet. Tako da ja volim taj deo, nemisleći deo mene.
Da. Reci mi, putuješ 5. marta,
da,
ideš, vraćaš se u Amsterdam.
Da.
Jesi bio na Kosovu? Ajde da...
Jesam i tamo sam bio.
I kako tamo izgleda? Ukratko.
Reći ću ti, bio sam iznenađen. Ono što me iznenadilo je pre svega da mlade dame uopšte nisu zabrađene.
Gde si bio? U Prištini?
Bio sam i u Prištini, bio sam i u selu gde sam rođen.
Selo se zove Mlečani.
Mlečani, da. I to me vrlo obradovalo. Čak i u selima te devojke su potpuno, kako bi rekao, prozapadno obučene. Znači, to je za mene bilo veliko iznenađenje. Ali najlepše je bilo kad sam ja sreo, bio sam u nekom hotelu, pa me neki recepcionar, zaboravio sam ključ od sobe i tražio, juri za mnom i viče na albanskom da li sam ja Albanac.
Ti inače razumeš albanski, ali
da,
ga ne govoriš.
Da, uspeo sam da sklopim, ne govorim ga, ali razumem. Ali sad sam već ušao mogao bi neku konverzaciju prostu da
je... Šta si mu rekao?
Onda on dođe i gleda me ovako, pita me da li sam ja Albanac, ja kažem, to sve ide na albanskom, jel? I onda ja mu kažem, ja nisam, ali moja majka jeste i moj otac jesu. A onda me pita, a šta si ti?
Da.
Ja kažem, ja sam, kao što vidiš, čovek. A on stao ovako, gleda, kaže, a odakle si ti? A ja mu kažem, iz Mlečana. A on kaže, a gde ti je to, pošto on nije niko čuo. A onda ja mu kažem, sva sela, znam ih sve na pamet. I on ovako gleda, potpuno začuđen, kaže, dobro, idi. Pustio me. Hoću kažem, ta vrsta objašnjenja je za njih vrlo, vrlo...
Zbunjujuća.
Ali to je običan jedan čovek koji bio zbunjen. Eto, tako je bio.
Eto, dobro, hvala ti, Tafile. Srećan put u Amsterdam. Nadam se da ćeš uskoro ponovo doći pa nas obradovati nekom od izložbi u nekoj...
Pa ja se nadam.
Mediji će te jedva dočekati, već su navikli jako.
Ja, kako si pokvaran.
Da. Eto, hvala.
Dobro, hvala i te.
Završena je emisija Klub 2 u kojoj je gost bio umetnik Tafir Musović. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Rada Ćorović i Radonja Lepusović. Hvala na pažnji, do slušanja.